Султан Мырза жаңылыктар топтому менен Султан Жумагулов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан да окубуга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит KG. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргызстанда жер-жерлерде жаан жайт. Кыргызстандын аймагында жума күнү жылуу болуп, жер-жерлерде жаан жайт. Тоолуу өрөндөрдө жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда күндүз 13-18, Талас жана Баткен облустарында 12-17 градус жылуу. Жалал-Абад жана Ош облустарында 14-19 градус, Нарын, Ысык Көл облустарында 9-15 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы күндүз 15-17 градус болсо, түнкүсүн 5-7 градус жылуу болот. Күндүн оорчундуу окуясына кезек берсек, кабарларда айтылгандай, бүгүн Жогорку Кеңештин жыйыны өтө кызуу маанайда өттү. Ал жерде кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов да болуп келди. Кубаныч, парламенттеги бүгүнкү жыйын эмне менен бүттү? Кепти ошондон баштасак.
Саламатсызбы Гүлайым. Парламент жыйналышында экс-прокурор Кубатбек Байболовтун, вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановтун жана атайын кызматтын жетекчиси Кеңешбек Түшөбаевтин маалыматтарын угуунун аягы чыр чатак менен аяктады. Натыйжада парламент жыйналышы үзгүлткө учурады. Атажурт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев менен Республика фракциясынан депутат Алтынбек Сулаймановтун кайма айтышы кадимки мушташка айланып кетти. Жыйындар залынын сыртында болгон чатакты басуу үчүн депутаттар сыртка чыгышып, тараптарды ажыратып калышты. Чырдын чыгышына Камчыбек Ташиевтин парламент жыйналышында эгерде вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов Мегакомдогу иштерге катышы боло турган болсо, биз башкаруучу коалициядан чыгабыз деген сөзү себеп болду.
Өмүрбек Бабановго карата айтылган сын пикирлер жок дегенде бирөө салынтыла турган болсо, биз коалициядан чыгабыз деген чечим чыгарганбыз. Ошондуктан, урматтуу төрага, СМБда болгон Өмүрбек Бабановто болгон Кубатбек Байболовто болгон материалдарды бизге берсеңиздер.
Буга чейин түштөн кийинки парламент жыйналышында экс-прокурор Кубатбек Байболов сүйлөп, ал кызматтан алынышын Роза Отунбаева баштаган өлкө жетекчилигинин туура эмес иштерине каршы чыккандыгы менен байланыштырган болчу. Кубатбек Байболов парламент трибунасынан Мегаком боюнча чатакада Бабанов баштаган бийлик башындагылардын катышы бар экендигин белгилеп өткөн. Ошондой эле ал Кыргызстандын атайын кызматы аңдуу жагынан мурунку бийлик режимдеринен ашып түшүп жаткандыгын мисал келтирди.
КНБнын бардык кыргыздын инсандарын, ошонун ичинде чоң кызматта тургандардын баардыгын тышып атканы жеткиликсизби? Мен ал тууралуу президентке кат жолдогонмун. Урматтуу президент, сиз жетектеген атайын кызмат ген прокурорду башкарып туруп баарын тыңшап атат. Мен ага далилдерим бар. Чара колдонуңуз деп кат жазганмын. Бирок ал катка эч кандай реакция болгон эмес.
Бирок парламент жыйналышына чакыртылган улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Кеңешбек Түшөбаев Кубатбек Байболовтун айткандарын жокко чыгарды. Ал Мегаком боюнча иште Кубатбек Байболовтун өзүнүн жеке кызыкчылыгы болгондугун тастыктаган документтер азыркы учурда иликтенип жаткан ведомстволор аралык тергөө тобунун колунда бар экендигин айтып чыкты. Жыйналышка чакыртылган биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов болсо, Байболов кызматтан алынган ички ызаасын бийлик башындагыларды айыптоо менен чыгарып жатат деп сындады.
Бир паста эле Канат Исаевко иш козголот, бир паста эле Исхака Пирматовко иш козголот. Эмне айырмасы бар Байболовтун Бакиевте? Эмнеге Байболов бүгүнкү күндө трибунада чыгып туруп Роза Исаковнаны айтып атат, Атамбаевди айтып атат? Бизде эмнеге ген прокурор болуп туруп буга чейин айткан жок? Же ушу кызматтанбы? Мин агасы чыкса да эч ким эч нерседен коркпойт. Бирок бүгүнкү күндө бийликке келип алып туруп ген прокурор текшерип аткан компанияны 1,700,000 сатыш.
Тараптарды угууга түшкөн соң эл өкүлдөрү кандай жыйынтыктарды чыгаруу керек деген маселеге келгенде ар түрдүү кайчы пикирде болушту. Бирөөлөрү үчөөнө тең бирдей суроолорду берели десе, экинчилери чыр чатакты көпкө узатпай талкууну токтотолу деп чыгышты. Натыйжада көпчүлүк эл өкүлдөрү бул боюнча Мегаком чатагы боюнча иликтөө иштерин жүргүзүп жаткан комиссиянын жыйынтыктарын күтүүнү туура көрүштү. Ал арада депутаттардын арасында кайым айтышуулар орун алып, ал чыр чатак менен аяктады. Натыйжада парламент жыйналышы үзгүлткө учурап, эл өкүлдөрү таркап кетүүгө мажбур болушту. Гүлайым.
Рахмат, Кубаныч. Бүгүнкү парламенттеги жыйын тууралуу ал жерде болгон кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндады. Сиздер жогоруда уккан баяндамага улай эле түз ободогу маек өтсөк, азыр биз менен телефон аркылуу байланышта Кыргыз юридикалык академиясынын окутуучусу, саясат таануучу Кубатбек Кожоналиев турат. Кубат мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кубат мырза, бүгүнкү парламенттеги окуяны кандай бааладыңыз? Кепти ушундан баштайлы.
Бүгүнкү парламенттик жыйында генпрокурор, мурдакы башкы прокурордун докладын уккандан кийин бир тыянакка келишти көбүнчөсүчү. Негизи адилетсиздик, бир беткей чечим бул момундай жаңжалга алып келет да. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бирде президент, өткөн мезгилдин президенти өзү жаңжалдын үстүнөн турбай жаңжалда тарап болуп таанылып калды да. Ошон үчүн ага ушундай сын пикирлер айтылып атат. Эгерде экөөнү тең кызматтан алып таштаганда, экөөнү тең эки жака пошол кылабы кандай кылат, ошондо балким бир мындай объективный деген чечимге окшошуп калмак да. Анан бир беткей бир жагын алып таштап, экинчи жагын албай жасаганга ошого депутаттардын көпчүлүк бөлүгү ошо менен макул эмес болуп бүгүнкү ошо жаңжалга чейин барышты да ушундай.
Кубат мырза, тактай кетсек, экинчи тарап деп кимди айтып жатасыз?
Мына мисал үчүн бир тарап бул ошо тиги азчылыкта турган депутаттар, экинчи тарап болсо көпчүлүктө турган депутаттар. Бирок ошо көпчүлүктөн азчылыкка болуп кеткен кошулуп кеткен депутаттар болуш үчүн ошо чечимге келишти да, мурдакы баш прокурорду бүгүнкү жыйында угабыз дегенчи. Анан кийин мындай айдан ачык болуп турбайбы? Эми эгерде президентибиз ошо талаш тартыштын үстүндө болуп турса, биринчи иретте тетигиндей кызыкчылык конфликти деп атпайбы? Кызыкчылык конфликт болгондо буну болсо этика комиссиясына салып, ошонун чечимине таянып чыгарса болмок, өзүнүн пресс службасына тигинтип жаздырып койгон. Бул президенттин өзүнүн чечими болуп калды да. Ошон үчүн бир беткей болуп калды. Бир тарапты карап туруп гана кызматтан бошотуп койду, экинчи тарапты бир да акта көктө дебей ордунда калтырып койду. Ошон үчүн момундай депутаттардын арасында нааразычылык болду. Мен ойлоп атам, эл арасында деле ошондой нааразычылык болот. Негизи эки революция тең ошо адилетсиздиктин айынан болуп атат да. Бул адам баласы тиги оокат жетишпеген же бирдеке кыйналып аткандан болбойт, ошо адилетсиздикти биздин эл көтөрө албайт да.
Кубат мырза, ошо мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов саясий кармачтын алгачкы курмандыгы болдум деп айтып, Кыргызстандын жогорку бийлиги коррупцияга баткан деп билдирүү жасады. Ушул билдирүү канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз?
Мен ойлойм, бул депутаттар бул боюнча комиссия түзүп текшериш керек болуп атат да. Анткени айткандын деле негизинде момундай ишенимге алып элге жарыялаш бул бир аз эртерээк болот. Мен ойлойм, депутаттар комиссиясын түзүп ошол айтылган фактылар боюнча иликтеп, анан кийин бир тыянакка келсе болот да. Анткени ал жерде аябай жүйөлүү маселелер бар экен. Мисалы үчүн тетиги Дастан заводунан бирөөлөр бир партия пайдаланган дейт, акча алып. Анан кийин мынау Манас түрк лицейи боюнча дагы бир топ жүйөлүү президенттин адресине айтылып кетти, дарегине айтылып кетти. Дагы башка, мындан башка дагы фактыларым бар дейт. Ошолор боюнча мен ойлоп атам, иликтөө жүргүзүп өткөрүш керек. Бирок бизде депутаттык комиссиядан тышкары бир да мындай орган жок экен да. Мында мурда бир Зайнидин Курманов, дагы башка депутаттар айтып кеттиле парламенттик трибунал деп. Силердин эсиңерде болуш керек, баягы Клинтондун Моника Левинский скандалы чыкканда көз карандысыз прокурор деп чыккан бул.
Ооба.
Мен ойлойм, биздин парламентке да ошондой орган киргизиш керек болуп турат го. Анткени утурум президент баягы Алмаз Шаршенович айтмакчы, тиги кайра эле өзү дракон боло алат экен да, ошо тиги бийликке келгенде ошондой. Ошон үчүн ошондой органдын керектиги бар экенин тастыктап атат да.
Кубат мырза, ушул окуялар президенттик шайлоого карата өлкөдөгү саясий кырдаал татаалдашып кетеринен кабар бербейби? Мына ошол саясий оюндар, чоң оюндар башталганынан кабар бербейби?
Мен ойлойм, бийликтеги адамдар эгерде так таза иштей турган болсо татаалдаштар болбойт болчу. Мынау бир беткейлик негизи ушу коррупциялашкан маселелерди ачыкка чыгарып атат да. эки тарапка чейин бирдей мамиле жасай турган болсо, мен ойлойм президентибизге мындай жүйөлүү күнөөлөр табылмак эмес го депчи. Ошо коррупциялашкан маселе баягы ушундай бир элдердин депутаттардын ушундай реакциясын туудуруп атат да.
Кубат мырза, менин соңку сурагым кыскараак жооп берсеңиз, ушу бүгүнкү башкаруучу коалицияга кирген депутаттардын бүгүнкү жыйында мушташы коалициянын тагдырына кандай таасир этет?
Айтыш кыйын, мына азыр компьютерде айтып атышат, мына компьютерден чыгып калды, что экөө тең элдешип калды дегенчи. Бирок бул ичинде баягы өзөктөн чыккан өрт жаман деген кыргыздын макалы бар эмеспи? Бул сыртка чыгып кетти, эми элге маалым болуп калды. Кандай болот экен, ал убакыт көрсөтөт, мен айта албайм.
Рахмат, рахмат сизге. Урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу түз байланышта Кыргыз юридикалык академиясынын окутуучусу, саясаттануучу Кубатбек Кожоналиев болду. Сиздер адаттагыдай эле кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү болсо Прага студиясынан мен Гүлайма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Бүгүн өлкөнүн мурдагы баш прокурору Кубатбек Байболов жогорку кеңеште бир катар чуулгандуу билдирүүлөрдү жасады. Германия менен Кытай Ливия кризисине башкача карайт. Каддафинин бийик даражалуу өкүлү Лондондо болду. Жапонияда жаңы автосатуу кескин азайгандыгы кабарланды. Ташкентте базарлар жабылууда. Дүйнөлүк футбол федерациялар ассоциациясы Босния менен Герцеговинанын баардык улуттук жана клубтук командаларынын эл аралык матчтарга катышуудан четтетти. Сиздер ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи, биз болсо программабызды улантабыз. Эми жакынкы чыгышка дагы назар салсак, араб өлкөлөрүндөгү толкундоолор бир нече айдан бери уланып жатат. Бүгүн Йемен менен Сирияда ири демонстрациялар күтүлүүдө. Буга чейинки чыгуулар кан төгүүлөргө алып келип, ондогон кишинин набыт кеткени маалымдалган. Айнура Жекше кызы сөздү улайт.
Йемендеги өкмөттүн каршылаштары жана тарапкерлери өз-өзүнчө демонстрация өткөргөн жатышса, Сириядагы реформисттер элди саясий укуктарын коргоп чыгууга үндөшүүдө. Йемендин борбор шаары Санаада өткөн жума күнү президент Али Абдулла Салихти колдогондор жана анын кызматтан кетишин талап кылгандар бири-биринен алыс эмес жерде митингге чогулушкан. Бирок ал жолу демонстрациялар салыштырмалуу тынч өткөн. Бүгүнкү антиөкмөттүк демонстрацияга негизинен жаштар катышат деп күтүлүүдө. Санаа университетинин жанындагы аянтты оппозициянын тарабына өтүп кеткен генерал Али Мохсен Ал Махсендин командачылыгындагы аскерий бөлүк эртеден эле кайтарууга алды. 18 мартта президентке баш ийген күчтөр тынч демонстранттарга ок ачып 52 кишинин өмүрү кыйылгандан кийин каршылаш тарапка өткөн атка минерлер көбөйө баштады. Бирок өлкөнү 32 жылдан бери башкарып келаткан президент Салих кызматын ишеничтүү адамдарга гана өткөрүп берээрин айтып, оппозиция лидерлери андай кишилердин арасына кирбейт деп кыйытты. Элдик толкундоолор акыркы күндөрү Йемендин башка шаарларына жайыла баштады. Бейшембиде Таез, Ип шаарларынын көчөлөрүнө президенттин отставкасын талап кылган миңдеген киши чыкты. Ал аралыкта Сирияда буга чейинки антиөкмөттүк демонстрациялар кан төгүүлөр менен коштолгону менен реформисттер элди өз укуктарын коргоп чыгууга үндөшүүдө. 18 мартта Дераа жана Латака шаарларында полициянын огунан 70 ашуун адам каза тапкан. Буга карабай элдик толкундоолор туу чокусуна жакындагандай. Өткөн жума күнү бир катар шаарларда, анын ичинде башкала Дамаскиде массалык митингдер болуп өттү. Бүгүнкү демонстрацияны алдын алуу максатында президент Башар Асад карапайым адамдардын өлүмүн иликтеп 48 жыл илгери киргизилген чукул кырдаал режимин алып салуу маселесин карап чыгуу үчүн комиссиялар түзүлөөрүн кечээ убада кылды. Анын алдында болсо президент козголоңду өлкөнү кыйратууну көздөгөн сырткы кутумчулар уюштуруп жатышат деп айткан эле. АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Марк Тонер Асадтын билдирүүсүн мындайча комментарийледи.
Leaderships of many of these countries need to respond to the legitimate aspirations of their people. It's far too easy to look for conspiracy.
Ал региондогу көпчүлүк өлкөлөрдүн жетекчилери элдин мүдөлөрүнө жооп бериши керек. Реформаларды жүргүзүү талабына аргылыктуу иштер менен жооп берүүнүн ордуна баардыгын кутумчуларга оодара салуу алдаганча оңой.
Азынча Асадтын кызматтан кетишин талап кылган апаздарды анда-санда гана укса болот. Негизинен демонстранттар коррупцияны ооздуктоого, коопсуздук режимин жеңилдетүүгө, социалдык тармакта реформа жүргүзүүгө үндөп келатышат. Өзгөчө көп сын президенттин чоң кызматтарда отурган жакындарынын дарегине айтылууда. Президенттик орунда атасын алмаштырган Башар Асад Сирияны 2000-чи жылдан бери башкарып келатат.
Йемен менен Сириядагы соңку кырдаалга Айнура Жекше кызы токтолду. Кыргызстандагы апрель инкылабына Европа биримдиги ички оорчулуктарына байланыштуу тиешелүү деңгээлде көңүл бурган жок. Европа биримдигинин Кыргызстанга карата өзгөрүлгөн көз караштары жана Кыргызстандагы жаңы парламенттик башкаруу системасы жөнүндө Лондон шаарындагы Европа кеңешинин тышкы иштер боюнча эксперти Бен Юда менен Арслан Сабырбеков маектешет.
Апрель окуяларына мына бир жыл толоюн деп калды. Батыш эксперттеринин жана Европа биримдигинин кыргыз инкылабына көз карашы өзгөрдүбү?
Өткөн жыл Европа биримдиги үчүн өтө оор жылдардан болду. Биз финансылык каатчылыкты, башка да көп оорчулуктарды баштан кечирип жатканда Кыргызстанда апрель окуялары болуп өттү. Бул мезгилде Британия, Франция, Германия ар кандай оорчулуктар менен күрөшкөнгө аргас болуп жаткан эле. Ушул себептен Кыргызстандагы окуяларга тийиштүү көңүл бурулбай калды деп эсептейм. Ошентип, апрель революциясы Брюсселде жогорку деңгээлде талкууланган жок. Негизи эле Борбор Азия Европа биримдигинин тышкы саясатында башкы орундарда турбайт. Европа биримдиги геосаясий жана финансылык саясатында Индия, Бразилия аттуу мамлекеттер менен көбүрөөк кызматташтыкты издейт. Кыргызстанда революция ийгиликтүү болдубу же болгон жокпу деген суроону да коюш керек. Революциянын ийгиликтерин баалаш үчүн өткөн революция өлкөгө туруктуулук алып келдиби? Экономикалык кыйынчылыктарды чече алдыбы деген суроолорду коюш кажет. Менимче азыр Кыргызстан ушул багытта көп иштерди жүргүзүп, бийлик институттарын чыңдашы керек. Маселен алдыда милицияда реформаларды жасашы абзел.
Мырза Бен Юда, Кыргызстан апрелден кийин парламенттик башкаруу системасына өткөн Борбор Азиядагы туңгуч мамлекет болду деп жатышат. Сиз бул көз карашка макулсузбу?
Менин оюмча Кыргызстандын жаңы парламенттик башкаруу системасы мактанарлык да эмес, өтө жамандай шалпарган жок. Негизи Ош окуяларынан кийин Кыргызстан туруктуу калганына Европа биримдигиндегилер абдан таң калышкан. Кыргыз эли негизинен бул система иштеп кетерине анча көп деле ишенген эмес, бирок жаңы системага жабыла каршы да турушкан жок деп эсептейм. Өз кезегинде Орусия Кыргызстандагы жаңы башкаруу системасына каршы чыккан, анын иштеп кетерине толугу менен ишенген эмес. Ошол эле кезде бул системаны бузууга да барган жок. Бул маселе Орусиянын тышкы саясатында биринчи орунду да ээлебейт. Бирок Орусия Кыргызстанда коалициялар түзүлүп жатканда өз ролун ойноду.
And one of the reasons is because Russia found when the coalitions were being made that she could have a say and a role.
Эми парламенттик демократия Кыргызстанга көптөн күткөн саясий туруктуулук алып келеби?
Европалык адам катары айтсам, менин оюмча, узак туруктуулук болуш үчүн өлкөдөгү бүт элдер башкарууга катышкан жана өз талаптарын бийликке жеткирген демократиячыл саясий система түзүлүшү керек. Кыргызстан өз турмушунда үй бүлөлүк кландык башкарууну башынан кечирди жана андай системанын арты жаманчылыкка алып келерин түшүндү. Бул өңүттөн алганда парламенттик системага өткөнү туура чечим деп ойлойм. Жана саясий талаш тартыштар парламент ичинде өтүп жатканы бул абдан жакшы жышаана деп эсептеймин.
Лондон шаарындагы Европа кеңешинин тышкы иштер боюнча эксперти Бен Юда менен Арслан Сабырбеков маектешти. Эми Жапониядагы кырдаалга дагы токтолсок, Фукушима 1 станциясындагы реактордон чыккан радиоактивдүү уулануну токтотууга мүмкүн болбой жатат. 3 жума мурун кырсыкка кабылган станциянын 20 чакырымдай айлана тегереги кооптуу аймак деп жарыяланды. Киодо маалымат агенттиги болсо, өлкөнүн премьер-министри Наото Кан Фукушима 1 станциясы жабылат деп айтканын кабарлады. Фукушима 1 станциясынын ичинде иштеп жаткан куткаруучулар реактор жайгашкан имараттын жертөлөсүнөн радиоактивдүү заттарга бай суу көлмөлөрүн табышты. Бул болсо реактордун өзөгүн муздатуу үчүн тонналап куюлган суу радиоактивдүү металлдар менен булганып, эми айлана чөйрө үчүн чоң коркунучка айланганынан кабар берет. Заводдун сыртындагы жер кыртышынан табылган радиоактивдүү металл плутонийдин деңгээли мурунку көрсөткүчкө караганда жогору болду. Адистер станциядагы 6 реактордун биринин отун өзөгү эрип, андагы радиоактивдүү металлдар жер кыртышына тарай башташы мүмкүн деген тыянакты айтышууда.
The source of plutonium is reasonably clear. That's come from the
Плутонийдин кайдан чыгып жаткандыгы айдан ачык. Ал реактордун ядросунан чыгууда. Андан башка жерде плутоний жок. Биз мурдатан божомолдогондой эле 6-чы реактордун биринчи отун өзөгү бузулган. Күйүүчү отун катары колдонулган радиоактивдүү металл сыртка чыгып, айлана чөйрөгө тарауда.
Дейт Тим Абрахам Манчестер университетинин Делтон Атом институтунун адиси. Атом өндүрүшү боюнча дагы бир швециялык адис Ларс Гансел станциянын экинчи блогундагы реактордун өзөгү талкаланып, андагы отундун 10-16 пайызы сыртка чыгып жаткандыгын болжолдойт. Бирок Ганселдин пикиринде реактордун өзөгүнүн жарым жартылай эриши атомдук реакторда болчу кырсыктын эң коркунучтуусу эмес. Качан гана реактордун өзөгү өтө жогорку температурага чейин ысып, андагы радиоактивдүү металлдар эрип, реактордун түтүктөрү аркылуу түздөн түз айлана чөйрөгө чыкса, өтө оор экологиялык кырсык алып келет.
Биздин оюбузча реактордун ядросунда чоң жарака бар, бирок азырынча реактордун түтүкчөлөрү аркылуу эч кандай эриген отун чыккан жок. Андыктан бизде болгон маалыматка таянсак, отун өзөгүндөгү эриген металл реактордун түтүкчөлөрүнө топтолууда.
Дейт швециялык адис Ларс Гансел. Мындай пикирге кошулбаган адистердин бири General Electric компаниясынын башкы илимий кызматкери Ричард Лехи. Лехи мырза өзү Фукушимадагы реакторлар блогун орнотууга катышкан. Ал Guardian гезитине берген маегинде реактордун отун өзөгү басым түтүгүнүн түбүндө эрип кеткенин айтып, мен жаңылып калсам гана деп үшкүрдү. Адистин мындай чочулоосунун себеби атомдук реактор өчүп иштебей турса дагы анын отун өзөгүндөгү радиоактивдүү металлдардын ядролук реакциясы жүрө берет. Фукушима 1 станциясы топон суунун алгачкы толкуну каптаганда эле автоматтык түрдө өчүп калган. Станцияда жумушчулар алгач эле реактордун муздатуу аракетин көрүп, суу чача баштаган эле. Бирок реакторго себилген сууну эч жылчыксыз жерде токтотуп туруп, аны жер алды менен агызып кетүү системасында мүчүлүштүк кеткен. Эми реактор турган имараттын жертөлөсүндөгү булганган суу тосмону жырып сыртка чыгууда. Ушул кезде мындай радиоактивдүү заттар менен булганган суу спорттук жарыштар өткөн көлөмдөгүдөй бир нече бассейнди пайда кылды. Жапониялык инженерлер болсо булганган суунун кайра деңизге кошулуусуна жол бербөөнүн аракетин көрүүдө. Анткени менен Фукушима 1 станциясында кайсы реактордун эмнеси талкаланганы, радиоактивдүү уулануу кайдан чыгып жатканы так айтыла элек. Гүлей Машакеев азаттык.
Дүйнөгө Кыргыз инкылабы деген ат менен таанылган 7 апрелди эскерели. Бул күнү сиз каякта элеңиз, балким чет жерде жүргөндүрсүз. Деги эле бул күн сиздин жашоо турмушуңузга эмне өзгөрүү алып келди? Сизге гана белгилүү болгон, сыр кылып сактап жүргөн окуяны жазып же айтып берсеңиз, интернет барагыбыздан же радиодон кеңири орун беребиз. Радиого добушуңузду кошкуңуз келсе, Бишкектеги 31-61-65 номерлуу телефонго чалыңыз же интернеттеги азаттык чекит кейжи сайтыбыздагы форумга катышыңыз. Келгиле ой бөлүшөлү.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Жаңылыктардын учкай мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетсем, өлкөнүн мурдагы баш прокурору Кубатбек Байболов жогорку кеңеште бир катар чуулгандуу билдирүүлөрдү жасады. Жогорку кеңештин депутаттары республикачы Алтынбек Сулайманов менен Атажүрчү Камчыбек Ташиев мушташа кеткени айтылды. Ташкентте базарлар жабылууда. Германия менен Кытай Ливия жаңжалын күч колдонбостон саясий жол менен чечүүгө чакырды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Ушуну менен азаттыктын кечки берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлей Машакеев алып баруудамын. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтебеңиздер.